This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ The Standard Now ครับประจำวันนี้ครับวันอังคารที่11พฤษภาคม2564ครับ The Standard Now ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผ่านทาง Facebook Live YouTube Live แล้วก็ The Standard Podcast ครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอ๊อฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์นะครับเริ่มที่จะชินกับผมหรือยังนะครับมาเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้เท่าที่เราจะมาเจอกันได้ตอนประมาณสัก2ทุ่มโดยประมาณจนถึง3ทุ่มนะครับเราจะมาพูดคุยกันอัปเดตสถานการณ์ประจำวันแน่นอนนะครับว่าเรื่องใหญ่ที่เรายังยึดเป็นหลักก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด-19แต่ถ้าวันไหนมีประเด็นอะไรใหญ่ๆเราก็อาจจะหยิบยกมาพูดคุยกับคุณผู้ชมได้เช่นกันนะครับวันนี้หนึ่งเรื่องใหญ่ยังเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดแต่ว่าดูเหมือนว่าประเด็นของสถานการณ์โควิดเนี่ยมันจะแตกออกไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ติดเชื้ออย่างเดียวแล้วนะครับมันจะแตกออกไปเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้ววันนี้นายกพูดถึงการฉีดวัคซีนออกมาแถลงอย่างเป็นทางการด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทักทายคุณผู้ชมก่อนในช่วงต้นแบบนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์นี้ไปที่ Facebook ของท่านด้วยสวัสดีคุณพวงพกามาศคุณณัฐพันธ์นะครับคุณธีรพัฒน์คุณธราเทพคุณอภิวัฒน์นะครับคุณอนุพรนะครับคุณอัฐพลนะครับโอ้คุณอภิวัฒน์นี่พิมพ์คำถามมายาวมากเลยนะครับนะไม่รู้เป็นคำถามหรือว่าเป็นคำบ่นคำกร่นด่านิดนึงนะฮะเอาเป็นว่าใครที่แสดงความเห็นมาแล้วไม่มีถ้อยคำหยาบคายผมจะให้ทีมงานเนี่ยเอาขึ้นหน้าจอได้ทุกคนเลยนะครับขออย่างเดียวขอไม่มีคำหยาบนะครับจะพิมพ์คำถามถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับสสพรรคก้าวไกลก็วันนี้จะมาร่วมพูดคุยเรื่องของสถานการณ์วัคซีนแล้วก็โควิด-19ในบ้านเรากันด้วยนะครับก็ฝากคำถามไว้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับสวัสดีครับคุณกัญญาพักคุณ Love in a Mist นะครับแล้วก็คุณอภิชาตินะครับเอาละฮะทีนี้ก่อนที่จะไปเจอกับคุณวิโรจน์นะครับคุณผู้ชมครับผมมาอัปเดตสถานการณ์โควิดในรอบวันกันก่อนตัวเลขเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะรู้กันตั้งแต่ 8:00 น.แล้วเดี๋ยวนี้ตัวเลขมาไวนะคุณผู้ชมตัวเลขมาตั้งแต่ 8:00 น.แล้วนะฮะบางวันผมยังไม่ตื่นเลยตัวเลขมาแล้วผมงงมากเอาละฮะสบครายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 1,919 รายเป็นตัวเลขที่สวยนะครับแต่ก็เป็นตัวเลขที่ไม่น่าไว้วางใจเลยครับต่ำกว่า 2,000 นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ 1,919 รายครับเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมรวมตอนนี้ 86,900 กว่ารายแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะ 90,000 แล้วนะฮะเฉพาะระลอกเมษายนจนถึงพฤษภาคมเนี่ยเกือบ 60,000 นะฮะทีนี้จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังน่ากังวลที่กทมครับ855รายนะฮะจังหวัดอื่นๆที่น่ากังวลไม่แพ้กันอย่างวันนี้มีรายงานที่นนทบุรีกับปทุมธานีก็น่าเป็นห่วงนะครับ2จังหวัดนี้นนทบุรีโดยเฉพาะตลาด2ตลาดตลาดเทศบาลนครนนท์กับตลาดสมบัติได้ข่าวว่าวันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกเป็นหลักร้อยเลยเหมือนกันนะครับผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศวันนี้มีทั้งหมด17รายที่น่าตกใจนะครับก็คือเราอยากให้ไปโฟกัสที่ช่องแรกคุณผู้ชมเห็นไหมฮะอินเดียครับมาจากอินเดียถึง11รายแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้อนรับคนไทยกลับมานะครับอย่างที่เราทราบกันว่าก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศไม่ให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่มาจากอินเดียนะปากีสถานบังกลาเทศแล้วก็เนปาลก็คือแถบเอเชียใต้แล้วเนี่ยนะฮะก็ยืนยันว่าปลอดภัยอยู่ในสเตทควอรันทีนกักกันไว้อยู่นะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้น่าเศร้าใจแล้วก็น่าเสียใจเหลือเกินคุณผู้ชมครับเพราะว่าไปทาบสถิตินิวไฮหรือว่ายอดผู้เสียชีวิตสูงสุดที่เราเคยทำเอาไว้เมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาคมก็คือ31รายนะครับ31รายทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่452รายนะครับแบ่งเป็นระลอกใหม่เนี่ย358รายนะครับอย่างไรก็ตามครับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ที่เพิ่มมา 1,900 กว่ารายเนี่ยก็มีคนรักษาหาย 1,829 รายเราอยากให้ตัวเลขคนที่หายป่วยนั้นเพิ่มขึ้นเร็วกว่ามากกว่าคนที่ติดเชื้อนะครับรวมแล้วรักษาหายตอนนี้ 57,000 กว่ารายนะครับรักษาอยู่ 29,000 กว่ารายและที่น่าเป็นกังวลก็คืออาการหนัก 1,207 รายใส่เครื่องช่วยหายใจ390ราย2กลุ่มนี้ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับผู้เสียชีวิตรายใหม่31รายส่วนใหญ่เกินครึ่งอยู่ในกทม.และแน่นอนครับโรคประจำตัวยอดฮิตก็คือความดันกับเบาหวานนั่นเองนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการติดเชื้อตอนนี้เนี่ยวันนี้คุณหมอทวีสินนะครับได้ออกมาพูดนะครับบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกท่านที่อาจจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัวก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วก็มีโอกาสที่จะอาการหนักได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยยิ่งต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าเกิดว่าคุณติดเชื้อโควิด19คนที่มีปัจจัยเสี่ยงแน่นอนนะครับว่าคุณต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่มันจะไปลดความรุนแรงของโรคลงอย่างเห็นได้ชัดวัคซีนทุกยี่ห้อนะครับจะลดความรุนแรงพูดง่ายๆก็คือคุณยังมีโอกาสติดโควิดครับแต่ถ้าคุณฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยความรุนแรงของโรคมันจะลดลงจากที่คุณอาจจะต้องเข้า ICU แต่ถ้าคุณฉีดวัคซีนคุณอาจจะลดลงมาเป็นกลุ่มสีเหลืองหรือว่ากลุ่มสีเขียวอะไรแบบนี้อันนี้คุณหมอบอกว่าพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนคือทางออกของเราไม่ใช่แค่เราครับวัคซีนคือทางออกของทั่วทั้งโลกนะครับมาดูยอดการฉีดวัคซีนกันหน่อยนะครับวันนี้การฉีดวัคซีนก็เกือบแสนนะครับ 88,560 โดสเข็มที่1 69,000 เข็มที่2 19,000 นะครับรวมยอดสะสมครับ 1,890,000 กว่าโดสครับแบ่งเป็นเข็มที่1 1,300,000 โดสแล้วก็เข็มที่2 530,000 โดสตอนนี้รวมทั้ง2โดสเนี่ยเราฉีดไปประมาณสัก 2% กว่าๆแล้วนะครับเหลือเวลาอีก200กว่าวันนะฮะในการที่จะฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้านะครับก็คือภายในปีนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีวางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะฉีดให้ได้50ล้านคนก็คือ100ล้านโดสนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับจุดที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่คุณผู้ชมอยู่บ้านของคุณผู้ชมเป็นยังไงนะฮะแสดงความเห็นมาได้คุณอยู่เขตไหนแถบในหมู่บ้านในซอยของคุณมีคนติดเชื้อหรือยังนะครับนี่นนทบุรีน่าเป็นห่วงนะครับคุณพรชัยบอกว่าอยากให้พูดถึงเรื่องการเยียวยาผู้ฉีดวัคซีนด้วยครับมันน้อยไปเสียงประชาชนมันไม่ดังพอถือว่าผู้ฉีดเป็นผู้เสียสละคำถามนี้น่าสนใจนะครับคุณพรชัยเดี๋ยวผมจะได้ถามกับคุณวิโรจน์ด้วยนะครับเราเมื่อไหร่บางคอแหลมจะได้ฉีดนะครับถ้าปากเบี้ยวก่อนจะเป็นโควิดล่ะนี่นะฮะเป็นประเด็นที่อยากฟังอยู่พอดีคุณปุ้มปุ้ยบอกมานะครับคุณคมทัศน์บอกว่าอยากให้ลดขั้นตอนการกระจายวัคซีนให้ได้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่ะได้นะฮะชีวิตคนไทยมีค่าแค่400,000รัฐดูถูกคนไทยมากนะครับวันนี้มีประกันสังคมโทรมาถามเรื่องวัคซีนไม่มั่นใจเลยค่ะนี่นะครับหลายๆความเห็นนะครับก็แสดงความเห็นกันมาได้นะครับทุกวันนี้ตื่นขึ้นมาไม่ใช่ความโชคดีที่ยังมีลมหายใจโอ้โหเป็นกำลังใจให้นะครับเชื่อว่าหลายคนเครียดนะครับคุณสิริมาบอกว่าอยู่ออสเตรเลียฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วปลอดภัยดีฉีดเถอะค่ะไทยจะได้เปิดเมืองสักทีอย่าเลือกเลยนะครับอ่ะแสดงความเห็นกันมาได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับทีนี้ผมขออนุญาตเจาะไปที่กทม.และปริมณฑลกันก่อนคุณผู้ชมครับตอนนี้กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยที่อาการหนักมากขึ้นครับผู้ป่วยอาการหนัก500กว่ารายนะครับตัวเลขตรงนี้ที่น่าสนใจก็คือมันจะทำให้จำนวนเตียงหรือว่า ICU เนี่ยมันจะไม่พอนะครับแล้วการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่หลายๆพื้นที่ในชุมชนหลายๆชุมชนคลองเตยก็ยังเจอนะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำก็ต้องรีบตรวจตลาดห้วยขวางก็เจอเกือบ100รายปากคลองตลาดก็เจอ80กว่ารายชุมชนแออัด4แยกมหานาคเขตดุสิตเจออีก70กว่ารายคุณผู้ชมครับตรงนี้ยังน่าเป็นห่วงถ้าเรายังคัดกรองได้ช้าเราแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากคนที่ไม่ติดเชื้อได้ช้าโอกาสที่การแพร่กระจายมันก็จะมากขึ้นโอกาสที่ความรุนแรงของโรคจากสีเขียวเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นสีแดงก็จะมากยิ่งขึ้นทีนี้คุณหมอเกียรติภูมิวงศ์รจิตครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ที่ตัวเลขมันยังสูงก็บอกว่าจำนวนเตียงผู้ป่วยที่เป็นสีแดงในพื้นที่กทม.เนี่ยรับได้956เตียงถ้าตัวเลขติดเชื้อยังสูงแบบนี้อีก2สัปดาห์เตียงอาจจะเต็มคุณหมอย้ำแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องพูดกันทุกวันนะเราก็ย้ำเตือนกันทุกวันนะครับสิ่งที่เราทำได้เราก็ต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอนะครับดูแลตัวเองให้ดีอย่ารวมกลุ่มกันอย่าปาร์ตี้กันงดการเดินทางนะครับไม่ใช่ว่าผมจะมาว่าประชาชนอย่างเดียวนะฮะภาครัฐเราก็ติติงกันไปหลายเรื่องแต่วันนี้เห็นไหมฮะข่าวออกมาภูเก็ตเจอคลัสเตอร์ใหม่จากการรวมกลุ่มกันของคนนั่งกินเหล้าแค่4คนตรวจเจอโควิดไป5เสี่ยงสูงอีกนับร้อยเห็นไหมฮะก็ยังมีคนฝ่าฝืนหรือมีคนส่งมาบอกว่าโอเคร้านขายของชำร้านอาหารไม่ให้นั่งดื่มไม่ให้นั่งกินใช่ไหมซื้อมาแล้วไปเอาเก้าอี้พลาสติกมานั่งกินแถวในซอยจับกลุ่มกินคุยกันไม่ใส่แมสเพราะว่ากินเหล้ากันก็ยังมีให้เห็นในกทม.นะฮะคุณผู้ชมครับ เอาละฮะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องแน่นอนว่าการดูแลเรื่องของสาธารณสุข ก็ต้องควบคู่กันไปกับเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งนึงที่เดือดร้อนเหลือเกินก็คือบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารพอนั่งกินที่ร้านไม่ได้เนี่ยก็ทำให้ลูกค้าลดลงแน่นอนครับอย่างผมอะผมยกตัวอย่างตัวผมเองนะคุณผู้ชมมีประสบการณ์อะไรก็แชร์กันไปได้ตัวผมเองเนี่ยกลายเป็นว่าพวกอาหารที่เป็นก๋วยเตี๋ยวอาหารญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยผมกินน้อยลงเพราะผมรู้สึกว่าสั่งมาที่บ้านแล้วมันลำบากบางทีคือบางทีเนี่ยผมไม่มีอุปกรณ์อย่างเช่นผมอยู่คอนโดคนเดียวผมไม่มีถ้วยไม่มีชามถ้าผมกินก๋วยเตี๋ยวบางทีมันไม่มีอุปกรณ์นะฮะก็ต้องไปขอร้านเขาอีกอ้าวโลกร้อนอีกต้องไปขอชามพลาสติกอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าอาหารจานเดียวอะไรแบบนี้ก็จะสะดวกสบายมากกว่าร้านเหล่านี้น่าสงสารครับหรือว่าร้านบุฟเฟ่โอ้โหอดเลยฮะทำอะไรไม่ได้เลยบุฟเฟ่จะสั่งยังไงฮะมากินที่บ้านมันก็คงจะพอทำได้บ้างแต่ว่ามันก็สู้กินที่ร้านไม่ได้ทีนี้มาตรการต่างๆที่บังคับใช้ร้านอาหารเนี่ยจะครบกำหนดแล้วนะคุณผู้ชม2สัปดาห์ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับจะครบกำหนด14พฤษภาคมนี้แล้วนะครับเรื่องนี้สบค.มีคนก็ตั้งคำถามไปว่าเอ๊ะจะผ่อนคลายไหมคือตัวเลขมันยังสูงเราก็ต้องยอมรับตัวเลขมันพันปลายๆ 2,000 กว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตก็20กว่า30กว่ามันก็ยังสูงมันก็ยังไม่ได้ลดลงแต่ว่ามันทรงหลายคนก็บอกว่าเพราะว่าเรามีข้อจำกัดในการตรวจหรือเปล่าตัวเลขมันก็เลยอยู่ประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณหมอบอกแบบนี้สบค.บอกแบบนี้บอกว่าสำหรับมาตรการผ่อนคลายถ้าสถานการณ์ดีขึ้นปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อในร้านอาหารลดลงก็มอบหมายไปละให้สมาคมภัตตาคารและผู้ประกอบการเนี่ยไปทำมาตรการมาก็คืออาจจะให้นั่งกินที่ร้านได้แต่ลดจำนวนลงลูกค้าที่เข้าไปในร้านเนี่ยต้องลดลงนะฮะก็คืออาจจะต้องจัดพื้นที่ให้ห่างกันหน่อยเว้นระยะห่างนะครับโต๊ะสองโต๊ะเนี่ยอาจจะอยู่ห่างกันเมตรครึ่งอะไรแบบนี้ก็คือพอทำเนาให้นั่งที่ร้านได้บ้างอาจจะไม่ได้เข้าไปแออัดกันแน่นเหมือนเดิมบุฟเฟ่กินได้ไหมอาจจะงดการไปเดินไปตักเองแต่ว่าให้พนักงานเนี่ยมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะอ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันไปทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือทางสมาคมภัตตาคารเนี่ยเขาขอแบบนี้ฮะเขาบอกว่าขอจัดวัคซีนมาได้ไหมให้จังหวัดใหญ่ๆที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจมีกำลังซื้อเยอะอะไรแบบนี้ก็คือขอแบ่งโควต้าวัคซีนมาให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้ฉีดก่อนได้ไหมเรื่องของร้านอาหารเนี่ยมันจะได้เดินต่อได้มันจะได้ไปต่อได้แล้วคนที่มารับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งตัวผู้ประกอบการเองก็จะได้มั่นใจเราเห็นหลายๆเคสนะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยติดเชื้อหรือเด็กเสิร์ฟพนักงานในร้านติดเชื้อกลายเป็นว่าเขาก็ต้องปิดไป7วัน14วันไปตรวจหาเชื้อก็เสียรายได้กันไปอีกลูกค้าเองก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจะสั่งอาหารร้านนี้ได้ไหมอะไรยังไงทีนี้ทางสมาคมเขาก็เลยบอกว่าขอวัคซีนมาให้ผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนนึงได้ไหมส่วนแผนการปรับเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะคือทางสบคแล้วก็รัฐเนี่ยวางนโยบายเอาไว้ว่าจะฉีดให้ได้16ล้านคนเบื้องต้นกลุ่มเสี่ยงก็คือคนสูงวัยอายุ60ขึ้นไปแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเรื้อรังเนี่ยนะฮะรวมแล้ว16ล้านคนปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ลงทะเบียนเนี่ยในหมอพร้อมแล้วก็คนที่ไปลงทะเบียนตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือว่าลงทะเบียนกับอาสาสมัครสาธารณสุขอย่างอสมเนี่ยตัวเลขรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณล้าน7เองนะครับวันนี้ตัวเลขอัปเดตล่าสุดนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆน้อยมากๆนะครับทีนี้การแก้ปัญหาเนี่ยวันนี้ที่สบคเขามีการพูดคุยกันคืออะไรครับคือถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้ลงทะเบียนน้อยอาจจะขยายหมายความว่าอาจจะขยายให้คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มโรคเรื้อรังเนี่ยมีโอกาสฉีดมากขึ้นย้ำผมต้องย้ำตรงนี้ว่ายังไม่ได้มีการอนุมัติออกมายังไม่ได้มีการอนุมัติออกมาเพราะวันนี้มีข่าวปลอมเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่าพรุ่งนี้12พฤษภาคมเซ็นทรัลลาดพร้าวจะเปิดให้ฉีดเป็นวันแรกแล้วใครก็ได้เดินไปฉีดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไม่ใช่นะครับผมย้ำนะครับพรุ่งนี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเปิดให้ฉีดเขาเปิดให้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นพนักงานเก็บกวาดขยะของกทม50เขตเช่นคุณครูตามสถาบันสถานศึกษาต่างๆตรงนี้แหละที่จะมีสิทธิ์ได้ฉีดในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นตาสีตาสาสมมุติผมบอกเออพรุ่งนี้ผมผ่านเซ็นทรัลลาดพร้าวพอดีผมขอแวะเข้าไปฉีดก่อนไม่ได้นะครับหรือผมลงทะเบียนให้คุณพ่อไปแล้วคุณพ่อได้คิวในหมอพร้อมอยู่ที่มิถุนายน ุณพ่อบอกใจร้อนขอไปฉีดพรุ่งนี้เลยได้ไหมเห็นข่าวที่เขาแชร์กันบอกว่าอ้าวลงทะเบียนแล้วมาฉีดได้เลยไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับต้องย้ำแบบนี้กลัวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คนจะแห่แหนกันไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะฮะเอาละครับนอกจากนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าสบค.บอกว่าถ้าคนลงทะเบียนใน2กลุ่มคือผู้สูงวัยกับคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยถ้ายังลงทะเบียนน้อยอาจจะเปิดเพิ่มขยายเพิ่มเรื่องนี้คุณอนุทินก็บอกเหมือนกันว่าอาจจะย้ำนะครับอาจจะมีการเปิดให้ walk in คือเดินเข้าไปฉีดวัคซีนเช่นสถานีกลางบางซื่อไหมนะเปิดเป็นสถานที่ใหญ่ๆโล่งๆเลยมีการระบายอากาศที่ดีมีที่จอดรถอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ให้คนเนี่ย walk in เข้าไปรับบริการการฉีดวัคซีนได้แต่ผมย้ำจริงๆยังไม่เริ่มครับเขาพิจารณากันอยู่นะฮะแต่วันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับวันนี้สิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยก็คือเรื่องการฉีดวัคซีนนี่แหละฮะถามว่าจะไม่ใหญ่ได้อย่างไรวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับได้ออกมาแถลงนี่นะฮะหลังจากที่มีการประชุมครม.ครับเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการนายกบอกว่าก็ให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยไปติดตามดูไปประเมินสถานการณ์วันต่อวันถ้าควบคุมได้ดีแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาผ่อนคลายแบบมีเงื่อนไขต่อไปเพื่อให้แต่ละพื้นที่เนี่ยกลับมาสู่การค้าการท่องเที่ยวเร็วๆมากขึ้นเพราะอะไรครับมันมีข้อมูลว่ามีประมาณสัก17จังหวัดผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้10กว่าจังหวัดตอนนี้ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ตอนนี้ผู้ติดเชื้อมันกระจุกอยู่ที่กทม.และปริมณฑลซะเยอะแต่บางจังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างเชียงใหม่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะว่าเชียงใหม่เนี่ยเรารายงานกันเป็นร้อยเป็นร้อยล่าสุดเชียงใหม่ต่ำกว่า50มาหลายวันแล้วนะครับประมาณอาทิตย์นึงแล้วต่ำกว่า50คนต่อวันเนี่ยมาหลายวันแล้วเชียงใหม่ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องการผ่อนคลายมาตรการแต่ละพื้นที่อาจจะต้องไปพิจารณากันนะครับเดี๋ยววันนี้แน่วันนี้14พฤษภาคมเนี่ยอาจจะมีมาตรการหรืออะไรออกมานะการลดหย่อนการผ่อนปรนอะไรเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงแต่วันนี้เรื่องใหญ่ที่ท่านนายกพูดก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนครับคุณผู้ชมครับการฉีดวัคซีนเนี่ยท่านนายกย้ำนะฮะบอกว่ารัฐบาลจะจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็จะไม่หยุดในการจัดหาและมีการสำรองใช้แน่นอนนะครับโดยวันนี้ได้เสนอให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติใช้คำนี้เลยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนให้มาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดครับเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นเดินหน้าต่อไปได้ยืนยันรับรองว่าวัคซีนทุกชนิดที่นำเข้ามาได้รับรองคุณภาพมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยังยืนยันนะครับว่า100ล้านโดสจะต้องจัดหาได้อย่างแน่นอนและไม่ใช่แค่100ล้านจะขยายออกไปอีกด้วยนะครับเป็น150ล้านโดสซึ่งเชื่อมั่นว่าจะจัดหาได้อย่างครบถ้วนแน่นอนคือวันนี้นอกเหนือจากการแถลงแล้วเนี่ยก็ยังได้โพสต์ Facebook ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีคณบดีจากคณะแพทยศาสตร์จาก3มหาวิทยาลัยชื่อดังนะฮะที่จัดแถลงข่าวร่วมกันคุณหมอ3ท่านออกมารณรงค์ออกมาถือป้ายให้คนไปฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับคุณหมอทั้ง3ท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันผมสรุปรวมแบบนี้นะครับว่าการฉีดวัคซีนต้านโควิด19ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยหนักและการเสียชีวิตได้สำหรับการระบาดระลอกนี้สิ่งที่มันน่ากลัวคือคุณหมอสรุปแบบนี้นะฮะ บอกว่ามันมีการติดเชื้อเพิ่มกว่าการระบาดระลอกก่อนๆถึง15เท่านะครับคนที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจตอนนี้300กว่าคนเกือบ400คนแล้วคุณผู้ชมครับและอัตราการเสียชีวิตของคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ที่1ใน4แปลว่าหลังจากนี้คนที่ใส่ท่อช่วยหายใจประมาณ400คนอาจจะต้องมีผู้เสียชีวิตอีกประมาณ100คนนับจากวันนี้เป็นต้นไปนี่คือตัวเลขที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถามว่าในช่วงบรรยากาศแบบนี้ที่คนอาจจะยังลังเลกล้าๆกลัวๆกับการฉีดวัคซีนซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณวิโรจน์ด้วยนะฮะคุณวิโรจน์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้เรื่องของวัคซีนทางเลือกเรื่องของการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆนานารวมถึงข้อครหาที่มีคนเมาว่าอุ้ยสสฝ่ายค้านเป็นคนเปิดประเด็นเอาไว้แต่ทำไมพากันไปฉีดวัคซีนกันซะเองก่อนพี่น้องประชาชนเดี๋ยวได้คุยกับคุณวิโรจน์เรื่องนี้ด้วยนะฮะแต่ทีนี้สิ่งนึงที่เราอาจจะต้องเอาเป็นโรโมเดลหรือว่าเอาเป็นต้นแบบคือที่จังหวัดลำปางฮะที่จังหวัดลำปางเนี่ยกลายเป็นว่าเป็น1ใน2จังหวัดร่วมกับกรุงเทพมหานครที่มีคนจองลงทะเบียนในหมอพร้อมฉีดวัคซีนมากที่สุดคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าลำปางเนี่ยมีประชากรทั้งจังหวัดนะ 750,000 มีประชากรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ย 220,000 เดี๋ยวซูมเข้าไปนะฮะเห็นไหมฮะลำปางเนี่ย ยอดจอง 223,976 แปลว่าเกิน 100% ของกลุ่มคนที่สูงวัยและกลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง7โรคเท่ากับประชากรของลำปางจองหมดแล้วทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเป็นจังหวัดแรกที่ทำได้ผู้ว่าของลำปางก็คือผู้ว่าหมูป่านะฮะจำกันได้อยู่เนาะนี่ฮะต้องไปศึกษาว่าเอ๊ะลำปางเนี่ยเขามีวิธีการยังไงซึ่งผู้ว่าวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าวิธีการของเขาก็คือให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมแต่สำหรับผู้สูงวัยหรือคนที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอสมหมออนามัยเดินไปเคาะประตูตามบ้านทุกบ้านเลยฮะแล้วก่อนจะลงทะเบียนพูดคุยก่อนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไม่ใช่ว่าเคาะประตูบ้านแล้วก็ฉีดวัคซีนไหมไม่ฉีดไปไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะฮะทีนี้กลุ่มเป้าหมายที่2หลังจากที่กลุ่มนี้เสร็จเรียบร้อยก็คือเรื่องของกลุ่มประชาชนทั่วไปลำปางก็วางเป้าไว้เลยฮะ4คนต่อกี่คนแบบนี้เขาบอกว่าเขาวางเป้าไว้ที่ 300,000 ประชาชนทั่วไป 300,000 บวกกับผู้สูงวัยและคนที่มีโรคเรื้อรังอีก 200,000 เขาบอกว่าถ้าฉีดได้ครบ 500,000 ลำปางจะเปิดหน้ากากแล้วกินอาหารฉลองกันเลยฮะนี่เพราะว่าลำปางมีประชากร 700,000 ถ้าฉีดได้ 500,000 มีโอกาสที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วนะฮะแต่ก็อย่าประมาทแต่นี่อาจจะเป็นเชิงนโยบายที่พูดเสริมสร้างกำลังใจไปก่อนกทม.อ่ะเยอะสุดกทม.คนเยอะสุดนะฮะฉีดไปลงทะเบียนสัก 500,000 กว่ารายทีนี้ก่อนที่จะไปเจอคุณวิโรจน์คุณผู้ชมฮะผมมีอีก1ข้อมูลที่น่าสนใจว่าเอ๊การฉีดกับไม่ฉีดเนี่ยมันเป็นปัญหาไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่เดียวนะฮะมันมีหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่พยายามรณรงค์พยายามเรียกร้องให้คนมาฉีดวัคซีนแต่คนก็ไม่มาฉีดวัคซีนหรือบางประเทศวัคซีนก็ไม่พอเหมือนกันวัคซีนก็ขาดตลาดหรือบางประเทศวัคซีนล้นตลาดมีมากเกินไปอ่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยครับองค์กรด้านการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาชื่อดังของสหรัฐครับเข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของหลายๆประเทศทั่วโลก116ประเทศ 68% ครับของพลเมืองนี่สีแดงด้านซ้ายบนนะฮะ 68% ของพลเมืองโลกช่วงวัยผู้ใหญ่เขาบอกว่าต้องการการฉีดวัคซีนถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขณะที่ 32% ของพลเมืองทั่วโลกมีแนวโน้มว่ายังไม่อยากฉีดอะแล้วส่วนใหญ่อยู่ไหนรู้ไหมฮะอยู่ที่ยุโรปตะวันออกครับน่าสนใจนะครับว่าทำไมชาวยุโรปเขาถึงไม่ค่อยอยากที่จะฉีดวัคซีนส่วนประเทศในอาเซียนครับเมียนมาครับเป็นประเทศที่พลเมืองส่วนใหญ่เต็มใจแล้วอยากจะฉีดวัคซีนเมียนมาปาเข้าไป 96% ฮะเกือบ 100% นะครับถือว่าสูงที่สุดในโลกนะครับตามมาด้วยเนปาลแล้วก็นิการากัวที่ 87% ครับส่วนไทยของเราก็สูงนะฮะ 85% แต่ผมย้ำแบบนี้ 85% นี้เป็นตัวเลขที่เขาสำรวจมาเมื่อปีที่แล้วคือ2020ถ้ามาสำรวจตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเลขมันจะลดลงหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมเนี่ยมันน้อยเสียเหลือเกินนะฮะแล้วก็ไล่เรียงลงมาครับมีไอซ์แลนด์เดนมาร์กลาวกัมพูชาอินเดียอะไรก็ว่าไปทีนี้คุณผู้ชมครับไปดูที่น้อยที่สุดบ้างประเทศที่พลเมืองไม่อยากจะฉีดวัคซีนใช้คำนี้ขวาบนครับคาซัคสถานครับ 25% เท่านั้นเองฮะเราก็ต้องไปเจาะดูแต่ละประเทศว่าเขามีปัจจัยอะไรทำไมเขาถึงไม่อยากฉีดอย่างคาซัคสถานเนี่ยปัจจัยหนึ่งเนี่ยนะครับที่อาจจะทำให้พลเมืองของเขาไม่มั่นใจอันนี้ผมเดานะครับถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลก็ส่งมาบอกกันได้เพราะคาซัคสถานเนี่ยมีวัคซีนที่อนุมัติได้รับการใช้งานแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวฮะคือสปุตนิก V หรือว่าสปุตนิก5ของรัสเซียซึ่งสปุตนิก V สปุตนิก5เนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเช่นเดียวกับซิโนแวคที่เรามีเหมือนกันนะฮะนี่ฮะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนคาซัคสถานเขาก็อาจจะไม่มั่นใจในการที่จะไปฉีดวัคซีนหรือเปล่าทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับระดับความต้องการที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในภาคปัจจุบันคุณหมอร้อยละ98 99ร้อยละ100ก็ว่าได้ทุกคนอยากให้ไปฉีดวัคซีนเพื่อกันการเสียชีวิตเพื่อลดความรุนแรงของโรคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่คนมีกับประสิทธิภาพของวัคซีนที่เรามีสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลเพราะว่าในโซเชียลมีเดียก็มีหลายคนนะที่บอกว่าไม่อยากฉีดบางคนบอกว่าอยากฉีดแต่ขอเป็นตัวอื่นอยากฉีดแต่ขอเลือกวัคซีนได้ไหมเนี่ยฮะล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่อุตรดิตถ์เนี่ย เขาต้องการที่จะฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 1,400 คนก็มีข่าวว่าคนที่มาฉีดเนี่ยมี 1,100 คนนะ300คนไม่มาฉีดก็ได้รับคำตอบว่าไม่สะดวกหรือไม่พร้อมที่จะฉีดหรือข่าวคราวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าตำรวจจะต้องฉีดก็มีตำรวจบางนายหายไปไม่มาฉีดอะไรแบบนี้ข่าวด้านลบเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนซิโนแวคมันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ไปพูดคุยกับคุณหมอจากหลายๆสถาบันนะครับคุณหมอก็ยังยืนยันนะครับว่าประเทศไทยของเรายังไม่พบการเสียชีวิตจากผลข้างเคียงของวัคซีนคุณหมอยังยืนยันแบบนี้นะครับแต่ว่าโอเคล่ะต่อไปในอนาคตถ้ามันมีการวินิจฉัยโดยละเอียดหรือมีเคสอื่นๆเพิ่มเติมเราก็ต้องมาดูกันต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคำถามที่เดี๋ยวเราจะได้ถามคุณวิโรจน์เช่นกันว่าคุณวิโรจน์คิดเห็นอย่างไรกับการที่สปสช.ช่วงหลังมีบทบาทเยอะนะฮะหลายคนก็ต้องคุ้นหูแล้วก็จำชื่อนี้เอาไว้สปสช.ก็ออกมาบอกว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณเสียชีวิตคุณได้ 400,000 หลายคนก็ตั้งคำถามว่าชีวิตเราเนี่ยมีค่าแค่ 400,000 เองเหรอทำไมมันน้อยจังเลยแล้วบางคนเนี่ยก็ไปเทียบกับประเทศอื่นว่าเขาเสียชีวิตทีเขาได้กันเป็นล้านนะฮะประเทศไทยเนี่ยเสียชีวิตได้แค่ 400,000 เอ๊ะมันยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนหน้านี้อีกหนึ่งเรื่องที่สปสช.ออกมาย้ำก็คือถ้าคุณติดโควิดย้ำนะฮะถ้าผมไม่ได้พูดเองผมออกตัวก่อนสปสช.สาธารณสุขย้ำว่าถ้าคุณติดโควิดคุณเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่ไหนก็แล้วแต่คุณไม่ต้องจ่ายนะครับคุณไม่ต้องจ่ายครับค่ายาค่าหมอค่ารักษาพยาบาลค่าห้อง ICU ค่าห้องความดันลบสปสช.ออกให้หมดถ้าคุณมีประกันจ่ายก่อนส่วนต่างที่เหลือให้โรงพยาบาลไปเบิกกับสปสช.มันมีเคสหลายคนก็บอกว่าอ้าวเนี่ยเพื่อนฉันญาติฉันก่อนหน้านี้ต้องจ่ายไปก่อนต้องเสียตังค์เอ๊ะยังไงสปสช.ก็ออกมายอมรับมี70กว่าเคสที่ได้ดำเนินการคืนเงินแล้วแล้วยังมีอีก200เคสที่อยู่ระหว่างการพูดคุยกับโรงพยาบาลให้ดำเนินการคืนเงินที่ไปเก็บผู้ป่วยโควิดมาก่อนหน้านี้เราก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้หลักเกณฑ์มันอาจจะยังไม่ชัดแต่ตอนนี้สปสช.เขาย้ำซะเหลือเกินผมเห็นทั้งโฆษกรองโฆษกรัฐบาลออกมาพูดออกมาทวีตเรื่องนี้กันใหญ่เพราะฉะนั้นผมก็ช่วยย้ำแล้วกันถ้าคุณเจอว่าถูกเรียกเก็บโทรไปได้เลยฮะร้องเรียนไปที่สปสช.ได้เลยนะครับเอาละฮะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับสส.วิโรจน์ลักษณะอดิสรครับสส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก้าวไกลนะครับมีหลายประเด็นที่จะมาพูดคุยกับคุณวิโรจน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนนะที่คุณวิโรจน์เองก็ได้ไปพูดในสภาแล้วก็เป็นคนแรกๆนะครับที่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้มุมมองเรื่องของความไม่เชื่อใจในเรื่องของวัคซีนของบ้านเราหรือการลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมเอ๊ะอะไรยังไงและดราม่าที่มาถึงคุณวิโรจน์เองเช่นเดียวกันว่าเอ๊ะอ้าวไหนบอกว่าวัคซีนมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมสสก้าวไกลสสพรรคฝ่ายค้านก็พากันไปฉีดกันก่อนล่ะแล้วตัวคุณวิโรจน์ตกลงฉีดแล้วหรือยังวันนี้ได้พูดคุยกับคุณวิโรจน์แน่นอนนะครับซึ่งคุณวิโรจน์อยู่ในไลฟ์กับเราแล้วสวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ๊อฟครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
ครับผมวันนี้มาไลฟ์กันตอนนี้อยู่บ้านใช่ไหมครับ work from home ใช่ไหมครับคุณวิโรจน
์ครับอยู่บ้านครับแล้วก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนก็ยังน้อยอยู่นะครับประมาณ 1.6 ล้านคนกับเป้าหมายในเดือนมิถุนายน5ล้านโดสนะครับก
็ครับ
เป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับ
ทีนี้คุณวิโรจน์ครับคำถามแรกคงอาจจะต้องย้อนกลับไปก่อนเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้กันดีถ้าเกิดว่าได้เห็นจากตามข่าวคราวหรือว่าได้ตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย คุณวิโรจน์ก็เป็นส.ส.ที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องของวัคซีนทางเลือกหรือตัวเลือกวัคซีนเป็นคนแรกๆเหมือนกันตอนนี้เนี่ยคุณวิโรจน์มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ายังไงฮะว่าโอ้โหรัฐบาลจากเดิมมี2ตัวตอนนี้ก็เริ่มไปขวายคว้าตัวอื่นๆมาหรือว่าคนเนี่ยไม่มั่นใจในวัคซีนที่มีฮะ
คืออย่างนี้ฮะผมพูดไว้ตลอดเวลาว่ารัฐบาลมีปัญหาในการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับก็การที่รัฐบาลพยายามที่จะจัดหาวัคซีนยี่ห้ออื่นเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับก็สะท้อนว่าสิ่งที่ผมได้พูดและก็ย้ำมาโดยตลอดเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเกิดมันไม่จริงเนี่ยรัฐบาลก็คงจะไม่ทำตามใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยแล้วสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในวันนี้เนี่ยคือการมีวัคซีนหลายๆยี่ห้อหลายๆประเภทเนี่ยนะครับข้อดีเนี่ยก็สามารถเลือกฉีดได้ตามข้อบ่งชี้ที่เหมาะกับประชาชนแต่ละกลุ่มถ้ามีหลักฐานทางวิชาการปรากฏออกมาสองก็คือการมีวัคซีนหลายๆยี่ห้อรัฐบาลสามารถที่จะบริหารความตื่นตระหนกและความกังวลของประชาชนได้ มายความว่าถ้าเกิดอยู่ดีประชาชนเกิดความไม่มั่นใจกับอาการไม่พึงประสงค์ที่บางคนประสบใช่ไหมครับแล้วระหว่างที่ต้องรอการสอบสวนโรคหรือว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วถ้าเกิดประชาชนไม่สบายใจรัฐบาลทำอะไรได้ครับคุณอ๊อฟก็คือยุติหรือชะลอการฉีดวัคซีนยี่ห้อนั้นไปก่อนใช่ไหมครับ
แล้วก็คล้ายๆกับที่เดนมาร์กทำถูกไหมฮะ
ถูกครับคือไม่ได้หมายว่าวัคซีนนั้นอาจจะมีปัญหาไม่ได้บอกวัคซีนนั้นมีปัญหาแต่ถ้าเกิดประชาชนกังวลรัฐบาลสามารถบริหารความตื่นตระหนกได้ด้วยการระงับไว้ก่อนจนผลการสอบสวนออกมาแล้วพบว่าถ้าไม่มีอะไรไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเกิดจากวัคซีนก็ฉีดต่อหรือถ้ามีข้อบ่งชี้ก็อาจจะกำหนดข้อบ่งชี้ในการใช้วัคซีนยี่ห้อนั้นเพิ่มขึ้นแบบที่อังกฤษทำใช่ไหมครับว่าอย่างแอสตราเซเนกาเนี่ยให้ฉีดเฉพาะคนที่อายุ30ขึ้นไปเป็นต้นนะครับถ้าเกิดรัฐบาลมีกระบวนการอย่างนี้เนี่ยประชาชนก็จะมีความมั่นใจว่าหากเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติการณ์อะไรขึ้นรัฐบาลจะไม่นิ่งนอนใจแล้วก็จะเร่งสอบสวนและระหว่างที่ผลสอบสวนยังไม่ปรากฏชัดรัฐบาลก็สามารถที่จะระงับการฉีดยี่ห้อนั้นไปก่อนโดยที่สามารถฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่นไปได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้กระทบกระเทือนกับแผนการฉีดวัคซีนถูกไหมฮะประชาชนก็จะรู้สึกมั่นใจว่ารัฐบาลไม่พยายามที่ทู่ซีฉีดกับสิ่งที่ประชาชนเกิดความกังวลเห็นไหมฮะแต่พอเรามีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่ารัฐบาลก็ต้องฉีดต่อไปจริงไหมฮะท่ามกลางความกังวลของประชาชนซึ่งผมยืนยันนะครับว่าบางครั้งรัฐบาลต้องบริหารความกังวลให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับ
เอ๊ะคุยโลดครับถ้างั้นผมถามต่อเรื่องนี้เลยแล้วกันว่าคือตอนนี้ผมดูจากคอมเมนต์ที่เข้ามาในตอนนี้ที่เราไลฟ์กันอยู่เนี่ยนะฮะคือคนส่วนมากเนี่ยเหมือนกับว่าจะได้รับข่าวสารเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนโอเคแหละไม่กี่วันที่ผ่านมามันอาจจะมีข่าวเฟกนิวข่าวเท็จไปบ้างแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลข้างเคียงที่ออกมาตามสื่อค่อนข้างเยอะแล้วทำให้คนเนี่ยไม่มั่นใจในฐานะที่สมมติว่าคุณวิโรจน์
เราเรียกนี้ดีกว่าครับเราเรียกนี้เดี๋ยวครับเราอาจจะยังบ่งชี้ไม่ได้ว่าเป็นผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเราเรียกว่าอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการฉีดวัคซีนดีกว่านะครับเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันมาจากผลข้างเคียงของวัคซีนจริงหรือเปล่าแต่ประชาชนกังวลแหละถูกไหมฮะกับผลกับอาการไม่พึงประสงค์ที่มันเกิดขึ้นกับบางคนใช่ไหมครับบางคนบอกว่ามันเกิดขึ้นกับคนส่วนน้อยใช่ไหมคุณอ๊อฟ
ใช่ครับ
แต่คนส่วนน้อยมันอาจจะเป็นเราก็ได้ไงถูกป่ะมันซื้อหวยไม่ถูกไงแต่ซื้ออย่างนี้อาจจะถูกไงถูกป่ะแล้วจะทำยังไงไงคุณอ๊อฟถูกป่ะรัฐบาลก็ไม่มีความชัดเจนตรงนี้ไงคุณอ๊อฟคุณอ๊อฟตอบครับ
เอ๊ะจริงๆแล้วอย่างผมต่อเนื่องเลยแล้วกันเขาก็ออกมาบอกว่าเงื่อนไขที่ชัดเจนแล้วตอนนี้ก็คือสปสช.กำหนดไว้สูงสุดก็คือถ้าถึงแก่ชีวิตให้ 400,000 แล้วจะดำเนินการภายใน5วันคุณวิโรจน์มองไงฮะเรื่องนี
้คืออย่างนี้ก่อนเราต้องมองเรื่องตัวเงินก่อนคืออย่างนี้ฮะเราไม่ได้บอกว่าการกำหนดตัวเงินในการเยียวยาเนี่ยนะครับสูงเนี่ยรัฐบาลจะต้องใช้นะเราตั้งเป้าว่ามันต้อง0บาทอยู่แล้วแหละแต่การตั้งเป้าเช่นแทนที่จะเป็น 400,000 นะครับถ้าเกิดเป็น2ล้านถ้าเกิดกรณีเสียชีวิตหรือกรณีทุพพลภาพเป็น1ล้านถูกมั้ยฮะหรือกรณีที่เจ็บป่วยต่อเนื่องแทนที่จะเป็น 100,000 อาจจะเป็น 200,000 แล้วก็อาจจะมีชดเชยรายได้ในวันที่ต้องหยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วยเนี่ยวันละ500บาทสมมุติเนี่ยนะครับก็จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจอันนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลต้องจ่ายนะครับนะเพราะรัฐบาลก็ต้องมั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนและมั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีนใช่มั้ย
คร
ับเราลองคิดดูสิครับว่าสมมุติว่าเต็มที่เนี่ยสมมุติรอให้มันเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาถ้าเกิด2ล้านบาทเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคุณอ๊อฟที่บอกว่าเราจะจ่าย200ล้านน่ะแสดงว่าตาย100คนมันเป็นไปไม่ได้จริงป่ะฮะ
ใช่ครับ
ใช่มั้ยในความเป็นจริงผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายเลยก็ได้ถ้ารัฐบาลบริหารจัดการได้ดีและวัคซีนปลอดภัยจริงๆถูกมั้ยใช่มั้ยดังนั้นการตั้งตัวเลขในการเยียวยาผมไม่ได้บอกว่าตัวเลขนี้เป็นการชดใช้ความผิดนะฟังให้ดีนะเป็นการเยียวยาอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังจากรับการฉีดวัคซีน
คราวนี้เกิดขึ้นได้
เพราะมันเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่การชดใช้เพราะถ้าเกิดชดใช้ความผิดหมายว่าจะต้องมีการสอบสวนก่อนจริงไหมว่ามันมาจากวัคซีนจริงแต่ที่ผ่านมาการแถลงของรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขเหมือนจะกึ่งปฏิเสธจริงไหมว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดออกมาแบบนี้นะกึ่งปฏิเสธนี้คำถามเกิดขึ้นทันทีว่าจะจ่ายเงินตรงนี้ได้หรือไม่จริงไห
ม
แต่สำหรับผมบอกว่ามันคือการเยียวยาอาการที่เกิดขึ้นเรายังไม่ต้องไปสนใจว่ามันเกิดจากวัคซีนจริงหรือไม่จริงนั่นปล่อยให้ทางการแพทย์สอบสวนไปแต่รัฐ ต้องเยียวยาทันทีเช่น2ล้านบาทจ่ายทันทีภายใน5วันโดยที่ไม่ต้องสนใจก่อนว่ามาจากวัคซีนหรือไม่จริงไหมแต่รัฐบาลจะทำได้ดีกว่านี้ถ้าเรามีวัคซีนยี่ห้ออื่นอย่างไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเพราะว่าถ้าเกิดซีโนแวคสมมุติว่ามีปัญหาหรืออาจจะไม่มีปัญหาแต่ประชาชนกังวลหรือหวาดกลัวรัฐบาลก็สามารถประกาศเรียกความเชื่อมั่นด้วยกันว่ายุติการฉีดซีโนแวคชั่วคราวรอการสอบสวนและระหว่างนี้ยังฉีดวัคซีนได้ต่อเนื่องเพราะเรามียี่ห้ออื่นแบบที่เดนมาร์กทำถูกไห
ม
แต่เพราะอันนี้รัฐบาลวัคซีนที่มีอยู่ในมือน้อยอ่ะมันจัดการอะไรไม่ได้ก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ฉีดต่อไปจริงไหมแล้วคำถามก็คือว่าในเมื่อการชี้แจงในลักษณะนี้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนและประชาชนที่เสียชีวิตหลังจากที่ได้รับวัคซีนซึ่งอาจจะไม่ใช่วัคซีนก็ได้นะ
ครับ
เขาจะได้รับการเยียวยาหรือไม่ตรงนี้คือจุดที่รัฐบาลต้องให้ความมั่นใจว่ามันคือการเยียวยาไม่ใช่การชดใช้ความผิดเพื่อให้ประชาชนมั่นใจให้ได้นะครับ
ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนหรือว่าเป็นหนึ่งวิธีการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้คนเนี่ยกล้าออกมาฉีดวัคซีนไหมฮะในมุมมองของคุณวิโรจน์ทำยังไงดีให้คนเนี่ยกล้าที่จะออกมาฉีดวัคซีนเยอะๆณตอนนี้นะฮะเราคงไม่ย้อนพูดกลับไปถึงอดีตแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วแต่เอาตอนนี้และอนาคตทำยังไงดีฮะ
ให้ความรู้ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมองอย่างนี้รัฐบาลคิดอย่างนี้ว่าประชาชนไม่ต้องสนใจรายละเอียดความรู้อะไรขอให้เชื่อนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ในการจัดหาวัคซีนเนี่ยนะครับดีที่สุดแล้วนะฉีดไปนะครับไม่ต้องสนใจแต่ผมว่ารัฐบาลต้องคิดเสียใหม่ต้องคิดว่าประชาชนทุกคนเขาอยากจะรับรู้ข้อมูลและเขามีศักยภาพในการกรองข้อมูลไตร่ตรองไขควนข้อมูลเปรียบเทียบความเสี่ยงต้องให้ข้อที่จริงครับว่าการฉีดวัคซีนไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็มีความเสี่ยงแต่เมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการติดโควิดความเสี่ยงในการได้รับวัคซีนน้อยกว่ามากแล้วให้ประชาชนใช้วิจารณญาณของตัวเองในการตัดสินใจนะครับแต่คราวนี้พอรัฐบาลไม่ได้ทำแบบเนี้ยนึกภาพไหมฮะบอกว่าให้เชื่อมั่นสิ่งที่รัฐบาลทำดีอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็มี IO ออกมาบอกว่าอะไรอเมริกาตายกันเยอะยุโรปตายกันเยอะใช่ไหมฮะไอของเราดีอยู่แล้วนะฮะนึกภาพไหมฮะพอทำอย่างนี้ปุ๊บแต่ผลข้างเคียงนั้นมันเกิดขึ้นอาการที่ไม่พึงประสงค์มันเกิดขึ้นแล้วไม่มีคำอธิบายที่ประชาชนอุ่นใจอ่ะถูกไหม
ครับ
ก็ทำยังไงอ่ะฮะคือพอประชาชนเกิดความเชื่อโดยปราศจากความรู้เนี่ยมันน่ากลัวนะครับ
ครับ
ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีอุบัติการณ์ขึ้นแล้วทำให้ประชาชนจากเดิมที่เคยเชื่อกลายมาเป็นไม่เชื่อเพราะเห็นอุบัติการณ์หรือเพื่อนเราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่ามีคนที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการฉีดวัคซีนคำชี้แจงของรัฐก็ไม่ได้ทำให้มั่นใจเพราะประชาชนไม่ได้มีภูมิความรู้ที่เพียงพอที่จะเข้าใจสิ่งที่อธิบายจริงไหมพอคนเรามีความลังเลทำไงฮะก็ปลอดภัยไว้ก่อนจริงไหมก็ปฏิเสธจริงไหมเริ่มถามเพื่อนเพื่อนฉีดไหมคุณออฟฉีดไหมคุณออฟบอกผมยังอ่ะงั้นผมก็ยังเหมือนกันมันจะกลายเป็นแบบนี้ดังนั้นรัฐบาลต้องให้ความรู้และเชื่อว่าประชาชนมีศักยภาพที่จะรู้เพราะถ้าเกิดรัฐบาลยังคงตะแบงว่าเชื่อรัฐบาลเถอะไม่ต้องรู้สิ่งที่รัฐบาลจัดให้ดีที่สุดอยู่แล้วเมื่อมีอุบัติการณ์ที่ทำให้ประชาชนลังเลใจและประชาชนไม่ได้มีความรู้ไว้ก่อนเลยการแถลงการใดๆก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจแล้วก็เลยต้องตัดสินใจเบรกเอาไว้ก่อนนี่แหละฮะและพอความลังเลใจมันจะกลายเป็นความไม่มั่นใจถ้าอุบัติการณ์มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถูกไหมฮะโดยที่คำอธิบายประชาชนก็เหมือนจะไม่เข้าใจและอาจจะกลายเป็นไม่เชื่อเกิดขึ้นตามมาภายหลังด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องให้ความรู้ดังนั้นการไปขอรายชื่อประชาชนที่ฉีดวัคซีนต้องให้ความรู้ไม่ใช่ไปเหมือนขายหวยใต้ดินอะฉีดไม่ฉีดฉีดไม่ฉีดฉีดไม่ฉีด มันแค่นั้นประชาชนใครจะตอบว่าฉีดถูกไหมถ้าเกิดไม่ได้มีความรู้อะใช่ไหมฮะ
ถ้าอย่างนั้นผมเทียบเคียงแบบนี้ได้ไหมครับคุณวิโรจน์คือพอดีว่าเมื่อกี้ที่เรารายงานข่าวไปเนี่ยวันนี้ที่ลำปางถือว่าเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการเชิญชวนให้คนเนี่ยออกมาฉีดวัคซีนมากที่สุดเลยแบบนี้มันสะท้อนถึงความแตกต่างของการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ไหมครับว่าเอ๊ะเราเห็นอะไรที่ลำปางแล้วเราเอาฟอร์มแบบลำปางเนี่ยมาใช้ในทุกจังหวัดได้ไหมครับคุณวิโรจน์มองเรื่องนี้เนี่ย
ผมสอบถามมาเบื้องต้นคือในที่ลำปางเนี่ยนะครับมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีมีการให้ความรู้ ในการรณรงค์กับประชาชนเนี่ยนะครับประชาชนเข้าใจความเสี่ยงว่าการฉีดวัคซีนก็มีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงในการที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยมีมากกว่าเพราะประชาชนเขาไตร่ตรองแล้วเขาก็ตัดสินใจแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะต้องทำให้ดีกว่านี้ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนมีแต่ไม่ได้มากแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับเรากับคุณกับใครรัฐบาลจะเข้าไปดูแลอย่างดีที่สุดนะฮะมีการเตรียมการดูแลผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการรับวัคซีนอย่างดีสุดมีการเยียวยาทันทีที่ไม่ใช่การชดใช้ที่ต้องรอการสอบสวนหาข้อเท็จจริงคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราบอกแค่เสียงน้อยอย่างเดียวไม่ได้คือว่าเราชอบบอกเนี้ยอ๋อเสียงน้อยมีคนจำนวนน้อยที่โดนแต่คนจำนวนน้อยผมพูดหยาบๆได้ไหมมันอาจจะเป็นกูก็ได้ไงแล้วถ้าเป็นกูล่ะจะทำยังไงล่ะรัฐบาลก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลจะเป็นกูเป็นมึงหรือเป็นใครเนี่ยนะฮะรัฐบาลดูแลการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่นะครับและถ้าเกิดมันพลาดไม่ต้องมาสนใจว่าจากวัคซีนหรือไม่เยียวยาทันทีสมมติผมบอกคุณอ๊อฟสมมติตัวเลขเล่นๆนะฉีดเลยคุณอ๊อฟเป็นรายไปอ่ะ10ล้านไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องจ่าย10ล้านเนี่ยแต่ประโยคนี้ผมกำลังสื่อกับคุณอ๊อฟว่าอะไรมันปลอดภัยโอกาสที่ผมจะต้องจ่าย10ล้านเนี่ยคุณอ๊อฟอ่ะมันน้อยถูกป่ะแต่ถ้าเกิดคุณอ๊อฟไปฉีดสิถ้าเป็นรายไป 400,000 ล็อกเฮ้ยแสดงว่ามันตัวเลขมันน้อยจังทำไมมันดูเหมือนจะมีโอกาสเนาะกลัวจะจ่ายเยอะหรือเปล่าถูกไหมดังนั้นถ้ารัฐบาลมั่นใจตัวเลขต้องสะท้อนความมั่นใจนั้นด้วยนะครับและการจ่ายจะต้องรวดเร็วทันควันด้วยนะครับนะฮะไม่ผมบอกว่ามันคือการเยียวยาเบื้องต้นไม่ใช่การชดใช้คอนเซ็ปต์เป็นแบบนี
้ครับครับทีนี้พูดถึงเรื่องของวัคซีนทางเลือกหน่อยนะฮะคือก่อนหน้านี้เราก็รู้กันดีแหละฮะว่าคุณวิโรจน์หรือว่าฝั่งของฝ่ายค้านก็ได้เปิดประเด็นเอาไว้หลายเรื่องเหมือนกันทีนี้จนล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็ได้เปิดแผนที่จะซื้อวัคซีนทางเลือกแล้วเราได้ยินชื่อของไฟเซอร์ได้ยินชื่อของโมเดอร์นาที่มาจากทางเอกชนหรือสปุตนิกวีอะไรพวกนี้ต่างๆนานา
ต
รงนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับคุณวิโรจน์ครับว่าเอ๊ะรัฐบาลยอมแล้วยอมรับแล้วว่ามันช้าไปมันไม่พอมันแอคซิเดนต์อะไรยังไง
ครับก็เป็นการสารภาพโดยปริยายเป็นการสารภาพโดยพฤติกรรมนะฮะนึกภาพไหมฮะคือถ้าเกิดรัฐบาลที่เขาเคยตอบผมมาตลอดว่าเขาบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีอยู่แล้วเขาก็คงไม่ไปซื้อยี่ห้ออื่นมาเสริมจริงไหมฮะนี่มันก็คือแสดงว่าคือการสารภาพโดยปริยายหรือการสารภาพเชิงพฤติกรรมโดยที่ไม่ต้องเอ่ยคำขอโทษออกมาแต่ผมยืนยันครับว่าการกระจายความเสี่ยงวันนี้แม้ว่าจะช้าแต่ก็ควรจะทำและสิ่งที่รัฐบาลควรทำคือการจองวัคซีนเจน2ได้แล้วเพราะวัคซีนมีการกลายพันธุ์ใช่ไหมครับช้าเจน1ไม่เป็นไรนะฮะแต่เจน2ตอนนี้ผู้ผลิตเขาเริ่มผลิตกันแล้วต้องจองแล้วนะครับถูกไหมครับเรายังมีวัคซีนอีกหลายสายพันธุ์ที่เราวัคซีนที่เรามีอยู่ในเจนหนึ่งเนี่ยอาจจะรับมือได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับก็ต้องจองเจนสองแล้วแหละถูกไหมครับแล้วต้องจองตั้งแต่เนิ่นๆอย่าให้ผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ
ครับเอ๊ะทีนี้ผมขออนุญาตผมสมมติผมเป็นอีกฝั่งนึงนะคืออีกฝั่งนึงที่เขาเชียร์รัฐบาลเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเอ๊ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเราดีนะเรามี AstraZeneca ที่ยอมให้เราผลิตเองนะเราไม่ต้องไปซื้อใครในอนาคตแล้วตัวที่เรามี2ตัวเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีเก่าซึ่งในตอนนั้นมันปลอดภัยกว่าไม่ต้องเอาไฟเซอร์มาเสี่ยงอะไรแบบนี
้ครับ
ตรงนี้คุณวิโรจน์มองไงฮะ
ท่ามกลางความไม่รู้เราควรทําไงคุณอ๋อต้องกระจายความเสี่ยงจริงมั้ยนี่ฮะพอเราไม่รู้แทงม้าตัวเดียวเลยมีที่ไหนจัดการแบบนี้ท่ามกลางเราเคยได้ยินคำว่า VUCA World ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ V ที่มาจาก Volatile ใช่ไหมครับถูกไหมฮะ V ตัว U Uncertainty ใช่ไหมครับ
ครับ
ใช่ไหมมันถามว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่เราไม่แน่นอนน่ะเรากล้าแทงม้าตัวเดียวเหรอครับผมก็ต้องกระจายความเสี่ยงผมไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะเพราะผมไม่รู้ไงผมเลยต้องเชียร์ให้กระจายความเสี่ยงไงบางคนถามว่าถ้าซื้อมาหลายตัวแล้วเกิดตัวนึงมันใช้ไม่ได้ขึ้นมาทำยังไงล่ะมันเกิดมันไม่เซฟตี้ล่ะก็ทิ้งไงฮะก็แบบที่เดนมาร์กทำไงฮะอย่าเรียกว่ามันไม่ดีเลยคือถ้าเกิดเราบริหารความกังวลของประชาชนไม่ได้ก็ทิ้งสิครับเพราะความเสียหายมันมากกว่านั้นน่ะถูกป่ะผมถามอย่างนี้ก่อนผมเจอข้อความที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียคุณอ๊อฟ
ครับ
บอกว่าเราเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยนะรัฐบาลให้ฉีดอะไรไปก็ฉีดไปเถอะสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราฉีดวัคซีน คอตีบไอกรนบาดทะยักพิษสุนัขบ้าตับอักเสบไม่เคยต้องถามว่ายี่ห้ออะไรทำไมต้องมาถามยี่ห้อกับวัคซีนโควิดด้วย
ครับ
ผมตั้งคำถามกลับทันทีสำหรับข้อความนี้วัคซีนเหล่านั้นที่ยกมาเนี่ยเป็นวัคซีนที่ใช้เป็นการทั่วไปมีสถิติการใช้มานานมีฐานข้อมูลมหาศาลที่แพทย์สามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าเกิดกรณีที่มันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นจริงไหมแต่นี่เรากำลังพูดถึงวัคซีนที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินครับถูกป่ะแล้วตั้งคำถามอีกขอโทษนะครับวัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ซื้อเขามาเหมือนกันถ้าฟังประโยชน์นี้ว่าเราเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยเราฉีดได้ก็ฉีดไปเถอะพูดอย่างกับว่าไฟเซอร์มันเข็มละเป็นหมื่นอ่ะคุณอ๊อฟ
ครับ
มันเข็มละ600อ่ะ2เข็ม 1,200 อ่ะแล้วรู้ไหมว่าซีโนแวคเข็มเท่าไหร่ฮะ540 549บาทมันไม่ได้ต่างกันไงก็ต้องซื้อ549บาทผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเปลี่ยนจากซื้อซีโนแวคมาซื้อไฟเซอร์นะแต่ต้องซื้อไฟเซอร์ด้วยแล้วแค่ 1,200 บาทเนี่ยมันอะไรกันนักกันหนาผมถามก่อนผมให้คนไทย70ล้านคนเลย
ครับ
ผมให้ 1,200 บาทรวมค่าบริหารจัดการด้วยเลยเป็น 2,000 70ล้านคนคูณ 2,000 เท่าไหร่ 14,000 ล้านเอง
ครับ
แล้ววันนี้ไงฮะรัฐบาลเพิ่งจะมาอนุมัติอะไรเนี่ยเราชนะเรารักกันเ
ป็น3
เนี่ยนะ 85,500 ล้านดูเนี่ยมาเยียวยา 85,500 ล้านทำได้วัคซีนฉีด70ล้านคนจริงๆเด็กฉีดไม่ได้นะนี่คือผมประเมินเว่อร์ไปก่อนนะ 14,000 ล้านเองแล้วความเสียหายของการท่องเที่ยวเสียหายไปเท่าไหร่ครับเนี่ยผมดูข้อมูลเนี่ยปกติเราจะรายได้จากการท่องเที่ยวเราประมาณ3ล้านล้านปี63เนี่ยหรืออยู่แค่ 8.1 แสนล้านลดลง 2.18 ล้านล้านบาทเนี่ยต้นทุนในการป้องกันมันถูกมากพูดอย่างกับไฟเซอร์เข็มละเป็นหมื่นอ่ะ
ครับ
600บาทอ่ะ2เข็ม 1,200 อ่ะทำไมมันเป็นราคาที่ประชาชนควรจะเอื้อมถึงไม่ใช่เหรอ
คร
ับครับงั้นผมขอชี้แจงเลยครับว่าใครบอกว่าเฮ้ยเราเป็นประเทศที่ไม่ร่ำรวยอะไรก็อะไรมาก็ฉีดซีโนแวคมา550นะไฟเซอร์600ราคาเอื้อมถึงนะครับ
ครับ
แล้วความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลที่เยียวยากันไปเนี่ยนะครับนะแค่ละรอบที่3ได้ 80,000 ไอ้เฉพาะ2โครงการ 85,500 ล้าน
ครับครับเอ๊ะคุณวิโรจน์ครับอีกหนึ่งดราม่าที่ผมว่าคุณวิโรจน์ก็น่าจะรับทราบมาโดยตลอดแล้วแหละว่าโอเคละฝั่งพรรคก้าวไกลเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์วัคซีนซิโนแวคซะเยอะนะฮะแต่ว่าก็พากันไปฉีดวัคซีนกันก่อนคำถามแรกก่อนว่าตกลงคุณวิโรจน์ฉีดยังฮะ
ยังฮะผมก็ลงทะเบียนหมอพร้อมครับก็รอฉีดกับหมอพร้อมเนี่ยนะครับ
ครับแล้วเราจะพูดถึงหรือว่าอธิบายเรื่องนี้ยังไงดีฮะกับคนที่มาแซะหรือมากัดว่าอ้าวคุณวิพากษ์วิจารณ์ตั้งเยอะตั้งแยะแต่คุณก็ไปฉีดก่อนคนอื่นเขาเลยแล้วก็ฉีดซิโนแวคด้วยอะไรเงี้ยฮะ
คำถามการฉีดวัคซีนเนี่ยเสี่ยงน้อยกว่าการไม่ฉีดถูกไหม
ครับ
แต่ถ้ารัฐบาลมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่านี้มีวัคซีนหลายยี่ห้อกว่านี้ประชาชนก็เผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่ต่ำลงกว่านี้เผชิญหน้ากับความกังวลใจน้อยกว่านี้รัฐบาลสามารถบริหารความตื่นตระหนกของประชาชนได้ดีกว่านี้ไม่ต้องมาคือประชาชนไม่มีความจำเป็นต้องมาแบกรับความเสี่ยงอะไรขนาดนี้ไม่ต้องมาเผชิญหน้ากับความกังวลอะไรขนาดนี้ทั้งที่เขาเจอกับปัญหาปากท้องก็หนักหนาพออยู่แล้วจริงไหมถูกป่ะแต่คราวนี้เนี่ยพอเราประเมินเนี่ยครับว่าฉีดเสี่ยงน้อยกว่าไม่ฉีดควรฉีดแต่ในฐานะที่ผมเนี่ยนะฮะเป็นคนติดตามในเรื่องนี้และผมยืนยันมาโดยตลอดว่าผมขอดูสต็อกจำนวนก่อนนะฮะผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรวันนั้นเราไปดูกระบวนการแต่ผมก็อยากจะดูว่าการลงทะเบียนหมอพร้อมเนี่ยของผมในฐานะประชาชนเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้ผมก็ลงทะเบียนแล้วเพราะผมเป็นความดันโลหิตสูงนะฮะ
ลงได้เรียบร้อย
ลงได้เรียบร้อยความดันโลหิตสูง
ได้คิวเมื่อไหร่ฮะ
ผมวันที่7เลยฮะผมเปิดพอรัฐบาลเปิดหมอพร้อมเพราะผมเคยบอกว่าถ้ารัฐบาลเปิดให้ลงเมื่อไหร่ผมพร้อมที่จะลงทันทีจริงไหมแล้วผมก็พร้อมฉีดกับประชาชนเลยก็วันที่7ครับวันแรกเลยนะย
ี่
ห้ออะไรก็แล้วแต่รัฐจัดให้นะครับเพราะผมยืนยันก่อนนะฮะผมไม่เคยรัฐบาลที่ใครที่ต่อว่าผมว่าผมไปอะไรนะพยายามทำให้ประชาชนไม่ฉีดผมไม่เคยพูดผมพยายามบอกเสมอว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดแม้ว่าจะเสี่ยงแต่การไม่ฉีดเสี่ยงกว่านะครับอันนี้ก็ยืนยันเลย
ก็ย้ำจุดนี้ซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ฝั่งฝ่ายค้านนะฮะวันนี้ทั้งทุกๆภาคส่วนเนี่ยโดยเฉพาะคุณหมอคุณพยาบาลเองก็พยายามออกมาพูดกันตลอดว่าขอให้ออกมาฉีดวัคซีนดีกว่าที่จะไปเสี่ยงกับโควิดที่มีอัตราการเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตสูงกว่านะทีนี้ สุดท้ายครับคุณวิโรจน์ว่าสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่กระบวนการลงทะเบียนหมอพร้อมมันเริ่มไปหลังจากที่เริ่มฉีดวัคซีน7มิถุนายนสิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้เป็นพิเศษสำหรับมุมมองของคุณวิโรจน์คืออะไรครับ
ผมก็คิดว่านะครับก็คือการบริหารนะครับความตื่นตระหนกของประชาชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมว่าถ้ารัฐบาลสามารถที่จะจัดหาวัคซีนทางเลือกอื่นๆเนี่ยนะฮะมาอยู่ในพอร์ตโฟลิโอหรือว่าคลังวัคซีนที่ตัวเองมีนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีกว่านี้นะครับคือถ้าประชาชนตื่นตระหนกระหว่างที่ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏเราสามารถที่จะยุติวัคซีนตัวนั้นไปก่อนชั่วคราวหลังจากข้อเท็จจริงปรากฏเราสามารถจะมีเราอาจรัฐบาลอาจจะออกข้อบ่งชี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือถ้ายืนยันชัดเจนก็อาจจะฉีดต่อไปเหมือนเดิมก็ได้แต่ประชาชนจะมีความสบายใจขึ้นเพราะว่าประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่ประชาชนกังวลรัฐบาลพร้อมแตะเบรกทันทีและการเยียวยาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับรัฐบาลต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากแล้วก็เรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ผมว่าณวันนี้รัฐบาลแถลงการช้าไปนะครับ
อ
ยากให้ข่าวอยากให้ข่าวจริงถึงหูประชาชนก่อนข่าวลือนะครับและระหว่างที่สอบสวนเพื่อหาข่าวจริงการเยียวยาต้องทำทันทีมันคือการเยียวยาไม่ใช่การชดใช้ความผิดอันนี้รัฐบาลจะต้องท่องเอาไว้เลยและเรื่องที่ต้องฝากเอาไว้จริงๆก็คือเรื่องวัคซีนเจน2ครับนะครับรัฐบาลต้องขยับได้ละนะครับ
ครับครับครับโอเคครับวันนี้รบกวนสสวิโรจน์เท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าภายภาคหน้าถ้ามีประเด็นอื่นประเด็นเรื่องไหนรบกวนมาคุยกันที่เดอะสแตนดาร์ดนาวอีกนะครับ
ได้ครับครับสวัสดีครับคุณอ๋องครับ
สว
ั
สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับผมเห็นคอมเมนต์ของผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะครับผมอยากจะย้ำแบบนี้นะครับว่าคุณวิโรจน์เองเนี่ยต่อให้เป็นพรรคฝ่ายค้านก็ยืนยันเช่นเดียวกับคุณหมอที่ออกมาพูดกันทุกๆคนนะครับบอกว่าฉีดวัคซีนดีกว่าไม่ฉีดนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเสียชีวิตจากการติดโควิดนั้นมากกว่าการที่จะมีผลข้างเคียงจากวัคซีนนั่นเองนะครับทีนี้ผมเห็นคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยมีคนถามเข้ามานะครับว่าผู้สูงวัยบางคนเนี่ยคือใช้แอปพลิเคชันหรือว่าใช้โทรศัพท์ไม่เป็นก็เลยไปลงทะเบียนหมอพร้อมไม่ได้เนี่ยนะฮะทีนี้ผมอยากจะชี้แจงแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านไหนที่ไม่มีลูกหลานทำให้เนี่ยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก็คือโรงพยาบาลแถวบ้านหรืออสมอาสาสมัครสาธารณสุขเขายินดีที่จะช่วยลงทะเบียนให้สามารถพาผู้สูงวัยหรือไปบอกให้เขาเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วก็แจ้งว่าขอลงทะเบียนหมอพร้อมเขาสามารถช่วยเหลือตรงนี้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่า LINE Official หมอพร้อมเท่านั้นอยากจะให้ช่วยกระจายกันไปนะครับผมเชื่อว่าคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะมีปู่ย่าตายายที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องกระจายข่าวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมนะฮะส่งเข้ามาอีกเยอะผมคือคอมเมนต์ไปไวมากขออภัยนะครับผมอ่านไม่ทันจริงๆนะครับฉีดเดี๋ยวนะฮะวิจารณ์ได้นะครับเราคืนวัคซีนที่ยังมาไม่ถึงได้ไหมนะครับเห็นตามข้อที่จริงของคุณสสนะครับไม่มีวัคซีนมากพอจะให้ไปฉีดที่ไหนผมย้ำตรงนี้นะครับว่าล็อตที่ลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมคุณจะได้ฉีดวัคซีนของ AstraZenecaซึ่งจะเข้ามาในเดือนมิถุนากับกรกฎาคมรวมแล้วประมาณสัก 15-16 ล้านโดสนะครับแล้วจากข่าวคราวล่าสุดก็คือบริษัท AstraZeneca ซึ่งเป็นบริษัทแม่ให้การรับรองแล้วนะครับว่า AstraZeneca ที่ถูกผลิตโดยสยามไบโอไซแอนได้รับการผ่านการทดสอบจากสถาบันในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาแล้วนะครับเอาละฮะวันนี้เดี๋ยวนะครับผมพยายามหาคอมเมนต์แต่ว่ามันไปไวนะครับแล้วก็ผมก็หาไม่เจอแล้วนะฮะโอเคเอาเป็นประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมและทีมงานจะเข้าไปอ่านดูย้อนหลังนะครับเอาวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่2ทุ่มตรงโดยประมาณนะครับที่แฟนเพจ Facebook The Standard แล้วก็ YouTube The Standard รวมไปถึง1ช่องทางครับ The Standard Podcastก็ไปตามฟังกันได้กับรายการ The Standard Now ทุกวัน2ทุ่มตรงกับผมอ๊อฟชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับทุกการติดตามครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears